Gerbėjai Jėzui Kristui, bičiuliai, čia kunigas Mykolas Otničenka, esame Marijos radijo Vilniaus studijoje ir šiandien gilinamės į Juket katekizmo jaunimui komentarą. Esame 472 paragrafe ir kuris šiandien mūsų klausia, kaip meldėsi Mozė. Ir kai skaitome Senąjį testamentą, iš visų kitų išsiskiria vienas asmuo, tai Mozė, kuris yra apibūdinamas kaip tikras maldos vyras, kaip didis pranašas, kaip tarpininkas tarp Dievo ir Izraelio. Mozė perduoda tautai Dievo žodžius, Mozė veda Izraelio tautą į pažadėtąją žemę, Mozė moko dykumoje Izraelitus klusnumo Dievui ir, kas svarbiausia, tai Mozė meldžiasi. Mozė meldžiasi už savo priešus, meldžiasi už faraoną, kai viešpats nelaimėmis mėgina atversti egiptiečių širdis. Mozė prašo išgydyti raupsai susirgusią savo seserį, taigi ne tik už priešus, bet ir už savo šeimos narius meldžiasi Mozė. Mozė meldžiasi už visą tautą, kai ji ima kelti maištą. Mozė kreipiasi į viešpatį ir tiesiog protestuoja, kada mano, jog užduoties našta jam yra per sunki. Galų gale Mozė regi Dievą ir kalbasi su juo veidas į veidą, taip kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu. Perskaičiu jums keletą ištraukų iš Senojo testamento ir labai gražiai sako šiandienos Juket katekizmo 472 paragrafas, kuris sako, Mozė kalbėjusi su Dievu kaip bičiulis su bičiuliu. Tada, kada Dievas užmezgė pokalbį su Moze, Mozė jam prieštaravo, kėlė klausimų. Kai Dievas apreiškė jam savo šventąjį vardą, Mozė įgavo pasitikėjimą Dievu, atsidavė Dievo jam duotai tarnystei ir sako, lygiai taip pat ir mes turime palaikyti tokį patį asmeninį ryšį su Dievu. Meldžiantis, užtariant, prašant, dėkojant ir net ir kartais prieštaraujant. Apie keletą maldos būdų šiandien pakalbėsime. Parinkau keletą ištraukų iš Senojo testamento, kurios atspindi tokius skirtingus Mozės meldimosi būdus. Jeigu jūs trumpai norėtumėte pasidalinti savo maldos būdu, ypač jeigu jis yra koks nors įdomesnis tas maldos būdas, netradicinis galbūt maldos būdas, ne vien tik tai maldynę nusakytais tam tikrais maldos žodžiais, juolab, kad skirtingus maldos būdus siūlė ir mūsų šventieji, skirtingus maldos būdus mums siūlo ir Mozė. Taigi šiandien tikrai neaptarsime visko, kas Senajame testamente yra pasakyta apie Mozę. Juo labiau, kad jeigu norime perskaityti apie Mozės gyvenimą, apie tiesiog apie jo biografiją, tai galime atsiversti penkiaknygę, tai yra pirmasis penkias Senojo testamento knygas. Pradžios, išėjimo, kunigų, skaičių ir pakartotų įstatymo knygą ir ten viskas apie Mozę parašyta. Apie Mozę parašyta kaip apie įstatymų leidėją, apie jį kaip apie kunigą, apie jį kaip apie sandoro žmogų, daug tikrai apie jį parašyta ir daug apie jį būtų galima kalbėti. Bet šiandien te noriu tik tai vėlgi labai trumpai, tik tai tiek, kiek mums leis šita laida, aptarti Mozę kaip besimeldžiantį žmogų. Apie jį kaip apie tą žmogų, kuris meldysi. Taigi noriu pradėti vieną ištrauką iš paskutiniosios penkiaknygės knygos, iš pakartoto įstatymo knygos, kuris sako, niekada po Mozės Izraelyje nekilo toks pranašas kaip Mozė, su kuriuo Jahvė susitiko tiesiogiai ir kalbėjusi veidas į veidą. Taigi Mozė Senajame testamente iš tikrųjų yra tas žmogus, kuris meldžiasi, tas pavyzdinis žmogus, dar labiau apie jo būdą ir apie jo charakterį sakoma, kad jis buvo be galo kuklus žmogus ir kuris visiškai nesipūtė, nesididžiavo dėl to, kad jis buvo toks išskirtinis ir Dievo parinktas. Pasižiūrėkime trumpai Mozės gyvenimo, prieš tai jau pasiklausykime paties pirmojo skambučio. Klausome jūsų.
Mums skambina Evaldas iš Garliavos, taigi prašome.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Norėjau apie tos meldimosi būdus, tai vat aš visą laiką kažkaip buvau už tai, mano tėvukas labai tikintis ir jis kažkaip jis mane pakritikuodavo, kad va reikia melsis, bet ašgi sakau, melsiuosi savai žodžiais, būt savimi kažkaip. Gal aš nemoku kažkokių įmantrių žodžių, gal aš nemoku kažkaip išreikšti minties taip, kaip kažkas norėtų, bet taip, kaip aš noriu išreikšti, kaip aš ją moku išreikšti. Va taip pat ir bandyti išreikšti, o pagrindė, va tas meldimas, koks mano va, yra, bet, tai kad va mąstyt žmogus, aš bent jau taip turiu mąstyt, taip melstis, kad jaustis gerai. Ir jeigu žmogus blogai jaučiasi, ta prasme, aš kaip blogai jaučiuosi, reiškia, kažką aš netaip galvoju, netaip melžiuosi, kažką netaip darau. Aplamai visą visumą sueinu į tai.
Dėkojame.
Tai kartu surišta ir su galvojimu, bet tas galvojimas pagrindė kaip ir malda kartu gauna.
Mhm. Ačiū, dėkojame Evaldui. Iš tiesų, melstis savai žodžiais tikrai yra puikus maldos būdas. Mes galime ne vien tik tai kartoti tuos žodžius, tas maldas, kurias paliko mums šventieji, bet patys iš visos širdies kalbėti su viešpačiu. Labai svarbu ir matysime, kalbant apie Mozę, kad tai būtų tokia bendravimo malda ir toji bendravimo malda iš tiesų apima ne vien tik tai geruosius laikotarpius, ne vien tik tai tada, kada gerai jaučiamės, ar ne vien tik tai tada, kada sekasi. Ir matysime, jog dažnai tiesiog Mozė meldžiasi tada, kada nesiseka ir turbūt mes žmonės irgi esame pripratę prie tokio maldos būdo, kai tik išklumpa sunkumai, kai tik patiems sunku, tada prisimename Dievą ir tada meldžiamės. Ir ateina pagerėjimas arba neteina. Vėlgi motina Teresė, šventoji motina Teresė mums paliko savo laiškose liudijimą apie paskutiniuosius 40 gyvenimo metų, kada ji visiškai gerai nesijautė, tada, kada ji nejautė Dievo artumo, nejautė Dievo buvimo. Tai šventasis kryžiaus Jonas pavadino tamse tikėjimo naktimi ir nepaisant to, kad nebuvo to gero jausmo, tačiau vis vien Dievas buvo labai arti, Dievas palaikė ir tikrai nereikia paliauti dėl to melstis. Grįžkime prie Mozės ir prie jo maldos, tai kai skaitome Senąjį testamentą, tai žiūrime, kad Mozės gyvenimą galima suskirstyti į tris laikotarpius. Į tris laikotarpius po 40 metų. Ir tie 40 metų, jie toks yra simbolinis skaičius, jie reiškia tiek, kiek Dievas nori. Štai Jėzus praleido dykumoje pasninkaudamas, gundomas 40 dienų, ir paskui po prisikėlimo Jėzus su mokiniais buvo irgi 40 dienų. 40 metų Mozė pirmųjų metų mokėsi pas faraoną. Per antruosius 40 metų Mozė nutarė aplankyti savo brolius žydus ir pabėgo į dykumą ir ten vėl gyveno 40 metų. Ir tada, kada pamato liepsnojantį krūmą, iki mirties praeina dar 40 metų. Tai tas 40 tai yra tiek, kiek reikia. Dievas tikrai duoda to laiko tiek, kiek jam reikia tam, kad galėtų subręsti. Tai kai žiūrime į Mozę, pirmieji 40 metų praeina faraono dvare, jis mokosi, gyvena pas faraoną, taigi gyvena pas svetimtautį ir pas svetimo tikėjimo žmogų. Tuomet, kuomet Mozė nutarė aplankyti savo brolius, pamato, kad vienas iš faraono tarnų muša jo giminaitį, hebrajų tautos atstovą, ir Biblija sako, kad Mozė nužudo tą faraono tarną ir išsigandęs faraono rūstybės pabėga į dykumą ir ten gyvena kitus 40 metų. Kas vyksta dykumoje, tenai gyvenantiem 40 metų, ten jis sutinka vieną žmogų, kuris vėliau tampa jo uošviu, sutinka jo dvi dukras, jam gimsta du sūnus ir regis Biblija nori sakyti, kad Mozė įleidžia jau tame dykumos krašte savo šaknis ir tarė savo, na, jau man pakaks to, ką padariau, pakaks visko, aš turiu teisę gyventi savo gyvenimą. Ir Mozė ramiai savo gyvena tokioje ramioje vietoje, kur gali pamiršti savo praeitį, karčius išgyvenimus. Ir būtent tenai, jam gyvenant antruosius 40 metų, pasidaro neįtikėtinas dalykas. Po 40 metų Sinajaus kalno dykumoje Mozė pamato degantį erškėčių krūmą. Ir tada Senasis testamentas sako, jog kai Mozė pamato degantį erškėčių krūmą, jis nusistebi reginiu ir apsisprendžia eiti arčiau, eiti pasižiūrėti, kas ten vyksta. Iš tikrųjų tai keista, keista yra tai, ką Mozė daro. Jis dykumoje gano savo uošvio bandą ir pamato krūmą, kuris dega ir nesudega. Atrodytų, jis galėtų sakyti, tai yra gaisras, jeigu pasklis liepsna gali kilti pavojus gyvuliams, reikia nuginti avis kuo toliau, bet ne, Mozė sako, ne, aš eisiu arčiau, eisiu ir pasižiūrėsiu, kas ten yra. Taigi Mozė palieka avis dykumoje, lygumoje ir ima kopti į kalną tam, kad galėtų pasižiūrėti į tą nuostabų reginį, degantį, bet nesudegantį krūmą. Mozė tuomet yra 80 metų ir jis yra nepraradęs savo entuziazmo, nepraradęs savo proto imlumo, Mozė nepraradęs noro žavėtis ir stebėtis. Ir taigi Mozė nesiliauja stebėtis ir jisai eina, lipa prie nesudegančio krūmo ir tuomet išgirsta savo vardą tariantį Mozė, Mozė. Tikrai turbūt galima įsivaizduoti, kaip išsigando ir apstulbo Mozė, kai išgirto dykumoje šaukiant savo vardą. Aplinkui jokio gyvo padaro, nieko, ir tai yra tikrai stulbinantis išgyvenimas, kad kažkas tave pažįsta, kažkas tavimi domisi, kažkam tu esi reikalingas, kažkas žino tavo vardą. Taip nutinka ir mums patiems, kai išvykstame į kokį nors svetimą kraštą ir išgirstame svetimame mieste savo vardą tariant, arba jeigu ne savo vardą, bet ištariant bent jau mūsų kalbą, lietuviškai kažką tai pradedant kalbėti. Bet čia jis išgirsta savo vardą, sako, Mozė, nusiauk savo apavą, nes ši vieta, kurioje tu stovi, yra šventa žemė. Kaip gali būti dykuma šventa žemė? Dykumoje gyvena tik tai šakalai, čia siautėja plėšikai, čia yra apleista dykynė, kaip čia gali būti šventa žemė? Ir vis dėlto Mozė paklūsta. Ir musulmonai iki šiol yra išlaikę tą paprotį nusiauti apavą prie įėjimo į mečetę, tarsi tikrai nurodydami, parodydami, kad jie klauso Dievo, Dievo, kuris pirmasis paprašė Mozės nusiauti šventoje vietoje savo apavą. Ir tą akimirką tikrai Mozė suprato, kas yra Dievo iniciatyva. Tai yra ne Mozė turi ieškoti Dievo, bet Dievas ieško Mozės ir jį atrado. Atrado Dievas Mozę dykumoje, kuri atrodė apleista, prakeikta vieta, netinkama gyventi, visiškai tuščia vieta, kurioje te gyveno tik tai šakalai, gyvatės ir skorpionai, ir toje vietoje Dievas atrado Mozę. Dievas buvo pirmas. Ir dar daugiau Viešpats sako, kad jis ne vien tik tai Mozę atrado, bet Išėjimo knyga sako, aš mačiau savo tautos kančią Egipte. Aš girdėjau jų skundą. Aš iš tikrųjų žinau, kaip jie kenčia. Aš nužengiau juos išgelbėti. Jūsų šauksmas pasiekė mane. Aš mačiau, kaip jie buvo engiami. Taigi galima sakyti, jog Dievas dar kartą Mozei parodė, patį pirmą kartą parodė, kad jam labai rūpi tiek Mozė, tiek ir jo tauta. Galų gale, kai Dievas apreiškia Mozei savo vardą, sako, mano vardas yra esantysis. Na, mes lietuvių kalboje, mūsų vardai yra daiktavardiniai, o čia yra, Dievas sako, jo vardas yra veiksmažodinis. Dievas yra tas, kuris yra su savo tauta, tas, kuris visada buvo, tas, kuris visada matė, tas, kuris visada girdėjo, tas, kuris visada pasiruošęs yra gelbėti savo žmonės. Tai toks Mozės pirmasis maldos būdas ir tokia tikrai ta Mozės pirmoji iniciatyva yra suprasti, jog tai ne jis Dievą kalbina, ne jis Dievo ieško, bet Dievas jį patį susieškojo. Dievas yra pirmasis, o jis yra tik tai antrasis. Labai gražiai irgi Jėzus panašiai sako ir panašiai daro, kai irgi eina per miestus, moko, skelbia evangeliją, gydo ligas ir negalės ir sako, jis mato minės, Jėzus mato minės, gailisi žmonių, nes jie yra suvargę, apleiskiti be piemens ir ką Jėzus sako savo mokiniams? Jis nesako, eikite, dirbkite, agituokite, stenkitės, ne, Jėzus sako, melskitės, kad būtų atsiųsta darbininkų pas šituos žmonės. Taigi iš tikrųjų ir mes patys sekdami tuo Mozės pašaukimo ir Mozės maldos pavyzdžiu, ne mes patys pirmiausia griebkimės darbų, ne mes patys imkimės to, kas atrodo gera ir teisinga, bet pirmas dalykas, kurį turime daryti, tai yra melstis, kad Dievas mums duotų tą pašaukimą. Tikrai ne vieną jauną žmogų pažįstu, kurie atrodo eina, imasi, griebėsi, viskas krenta paskui iš rankų, praeina kažkiek tai laiko ir vėl tikrai praranda tokį entuziazmą, kažkaip tai norą darbuotis ir galbūt ir dėl to, kad neturi to pašaukimo darbuotis vienoje ar kitoje srityje, daryti vieną ar kitą gailestingumo darbą, imtis vienos ar kitos tarnystės. Atrodo, kad pirmas dalykas, kurį turime daryti, tai yra melstis. Melstis, prašydami, jog mes gautume pašaukimą ir kad mes darbuotumės tai, ko Dievas iš mūsų nori.
Office. have to open your heart.
Girdite Marijos radiją.
Jūs girdite Marijos radiją, o Marijos radijo eteryje laida Juket katekizmo komentaras. Šiandien aš, kunigas Mykolas Sotničenka, kalbu apie Mozės maldą. Klausėmės ir kalbėjau apie tai, kad kai Mozė buvo pašauktas Dievo, jis iki tol labai daug dirbęs dėl Izraelio tautos, netgi nužudęs faraono tarną, jis daug apie savo tautą galvojęs, daug jie rūpinęsis, jis pagaliau supranta, jog vis dėlto ne Mozė priklauso pirmasis žingsnis. Pirmasis žingsnis ir pašaukimas priklauso Dievui. Jeigu nori melstis, žinok, Dievas į tave pirmasis prakalbėjo. Dar vienas Mozės maldos būdas ir iš tikrųjų, na, ką daryti tada, kada į tave yra prakalbama, kai tu esi pašaukiamas, kai tau Dievas pažada, aš visada būsiu su tavimi, ir labai gražiai tas maldos būdas aprašytas perėjimo per Raudonąją jūrą epizode, jo neskaitysiu, manau, kad visi labai puikiai žinome, priminsiu tik tą istoriją, Dievas apreiškia degančio krūmo pavidalu Mozei savo vardą, sako, aš esu tas, kuris visada buvau su savo tauta, esu tas, kuris dabar esu su savo tauta ir esu tada tas, kuris amžinai būsiu su savo tauta, amžinai susisaistęs su savo tauta. Ir Dievas paprašo Mozę išvesti tautą iš Egipto nelaisvės. Gerai žinome, jog žydų tauta labai aiškiai mato, kad tikrai Dievas nemeluoja, kad tikrai Dievas yra su savo tauta. Iš ko mato, iš įvairių bausmių, kuriomis užklumpamas yra Egiptas, galima namuose atsiversti, skaityti ir tas bausmes. Ir toliau, kas vyksta toliau, taigi faraonas išleidžia patyręs visas bausmes, iš kurių pati baisiausia paskutinioji bausmė pirmagimių mirtį faraonas išleidžia Mozė su Izraelio tauta į dykumą, tam, kad jis ten galėtų garbinti Dievą. Ir štai eina izraelitai dykumos link ir prieš juos atsiveria jūra, raudonoji jūra, didžiulė jūra, kuri yra chaoso įvaizdis, kuris yra pirmapradis monstras, kuris trokšta ir tyko praryti Izraelio tautą. Izraelitai ima matyti iš kitos pusės tik tai dykumą ir egiptiečius, atsitraukti nieko negali ir čia Dievas tampa nebematomas. Izraelitai ima nebematyti Dievo. Ką jie pradeda daryti? Ką mes darome, kai užklumpa sunkumai, kai užklumpa bėdos, ligos, kada reikia staigiai išlaikyti egzaminą nesimokius, kada reikia tikrai, na, reikia ypatingos pagalbos, ką darome, ir tada pradedame melstis. Pradeda melstis ir Mozė, irgi išgirdęs tautos raudas, tautos skundą, krizę, kuri ištinka visą Izraelį, pradeda melstis. Jis ima šauktis Dievo ir Dievas išklauso Mozės šauksmą. Viešpats sako, sakyk izraelitams, ko jie stovi. Tegul eina kaip eja, o tu pakelk savo lazdą, išties kranką viršum jūros ir perskirk ją, kad izraelitai galėtų pereiti jūrą sausų dugnu. Na ir toliau išėjimo knyga mums pasakoja tą istoriją, kurią žinome, kaip izraelitai eina per jūrą, eina naktį per jūrą, jokių šviestuvų nėra ir jie taip tikrai drąsiai nori pasakyti, kad Dievas lengvai išsprendžia visas bėdas, kai jam atsiduodi ir kai pasakai, štai aš viešpatie pasirengęsi suvykdyti tavo valią, aš nieko nesuprantu, bet žinau, kad išbandymai, kuriuos man siunti, tikrai turi prasme, aš tau atiduodu savo gyvenimą, trokštu sekti paskui tave, tu tik tai vesk mane. Tikrai izraelitai pasitiki Dievu, jie susiriša su Dievu ir jie eina iš paskos. Jie viską sudeda į Dievo rankas. Ir šis perėjimo per Raudonąją jūrą epizodas, jis tikrai labai gražiai nurodo, kai mes išgirstame Dievo šaukimą, troškimą melstis, tą Dievo iniciatyvą, ką reikia daryti, reikia pirmiausia viską sudėti į Dievo rankas. Kartais Dievas prašo kažkokių tai neįtikėtinų dalykų. Ir vėl atsimenu, kaip buvęs Marijos radio direktorius, vyskupas Kęstutis Kėvalas savo konsekracijos pamokslę sakė, labai dažnai kartoju ir mes žmonės kartojame iš tai viešpatie, imk mane, daryk mane, iš manęs ką nori. Ir sako, kai viešpats išgirsta tą maldą ir kai jis tikrai ima daryti, ima keisti, tai sako, mums labai nejauku būna, nes mes sakime tarsi tik žodžius, visiškai nesitikėdami, kad Dievas išgirs ir išklausys. Taigi čia Mozė mus su visa Izraelio tauta moko, kad reikia labai daug pasitikėti Dievu, sudėti viską į Dievo rankas ir tada viešpats kovoja už mus, viešpats daro už mus. Dar vienas gražus toks vieno teologo liudijimas, kurį girdėjau apie tai, kaip žydai perėjo Raudonąją jūrą. Ir tas teologas sako, žydai žengė vieną žingsnį ir jūra prasiskyrė per vieną žingsnį. Žengė antrą žingsnį ir jūra prasiskyrė antrą žingsnį. Jeigu jie stovėdavo vietoje ir imdavo abejoti, jūra taip pat stovėdavo vietoje. Taigi viskas sudėti į Dievo rankas ir pasitikėti, kad Dievas, jeigu jis duoda užduotį, duoda sunkumą, duoda išmėginimą, tai jis tikrai žino, dėl ko tai daro ir jis tikrai duos ir sprendimą. Svarbiausia nesuabejoti, svarbiausia, kaip Mozė su izraelitais, žengti vieną žingsnį po kito. Net jeigu matai, kad jūra tik per vieną žingsnį persiskiria, bet vis tiek žengti. Taigi Mozė meldžiasi ir viską sudeda į Dievo rankas. Labai gražu, kad kai Mozė su izraelitais pereina jūrą sausomis kojomis, jie pradeda giedoti pergalės giesmę. Ir toji pergalės giesmė yra išėjimo knygos 15 skyriuje. Ji tikrai apsako viską, kas yra Dievo padaryta Izraelio tautos gyvenime. Jie sako, kad kaip viskas dabar jau paprasta yra. Sako, viešpats mus pernešė per Raudonąją jūrą, mes nespėjome nei pastebėti. Sako, mes matėme, kaip žlugo egiptiečiai. Mes bijojome, tai buvo galingiausia žemės tauta, o dabar štai sako, plūduriuoja vandenyje jų kūnai. Ir sako, vien tik tai dėl to, kad pasitikėjome Dievu. Vien tik tai dėl to, kad viską sudėjome į Dievo rankas, jeigu nebūtume sudėję į Dievo rankas, jeigu būtume bijoję ir drebėję, Dievas to negalėtų padaryti. Noriu skaityti tokią truputėlį sušiuolaikintą tą Mozės ir Izraelio pergalės giesmę, kurios originalą galite rasti išėjimo knygos 15 skyriuje. Aš giedosiu viešpačiu, nes jis šlovingai nugalėjo. Jis nugramzdino jūrą žirgą ir vežėją. Aš bijojau žirgų, bėgančių greičiau už mane, bijojau raitelių ietimis ginkluotų, bet viešpats mano jėga ir giesmė, aš taip tariau ir jis mane išgelbėjo. Aš jį garbinsiu, nes jis mano dievas, aš jį aukštinsiu, nes jis mano tėvų dievas. Tai, ko bijojau, paskendo ir faraono vežėčios ir kariauna, paskendo ir visa gale, kuri mane gazdino, paskendo visos kliūtys, kurios mane kilo. Paskendo žodžiai, kurie man buvo kartojami, kad aš būsiu nepajėgus to padaryti, kad mano gyvenimas, toks kupinas iššūkių gyvenimas bus neįmanomas, paskendo žodžiai, jog turiu pasipriešinti šiuolaikinėms idėjoms ir kad mano gyvenimas nebus autentiškas, jeigu taip gyvensiu, paskendo mano nerimas, paskendo žodžiai, jog taip gyventi nėra prasmės, jog tu nustosi vystytis kaip asmenybė, jeigu gyvensi paprastą gyvenimą. Visa tai bedugnės vandenys užliejo, visa tai nugrimzdo į gelmes kaip akmuo, o man nereikėjo nei piršto pajudinti, nes Viešpats padarė, jis kovojo už mane. Man te reikėjo tik pasakyti taip, o visa kita padarė Viešpats. Tai tikrai toks nuostabus liudijimas, Mozės ir visos Izraelio giminės liudijimas apie tai, kaip jie sausomis kojomis perėjo Raudonąją jūrą ir vien tik tai dėl to, kad jie besimelsdami viską atidavė Dievui. Ir tada Dievas įgavo jėgą padaryti visą tai, ko jie prašė. Klausytojai, brangus klausytojai, grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje. Čia kunigas Mykolas Sotničenka ir kalbamės apie tai, kaip meldėsi Mozė. jau du svarbius maldos būdus, sakiau, pirmosiose juk katekizmo komentaro laidos dalyse, pirmasis dalykas, jog degančio krūmo pavidalu Mozėje apreiškia, Dievas apreiškia Mozėje, jog Dievas yra pirmasis, Dievui priklauso iniciatyva ir Dievas įkvepia troškimą melstis. Antruoju epizodu perėjimu per Nendrių arba per Raudonąjį jūrą vėlgi yra sakoma, kad tada, kada slegia rūpestis, išmėginimai arba išbandymai, sudėk į Dievo rankas, pasikliauk ir kartu su Dievu ženk žingsnį. Atrodys, kad Vilnys aplinkui putoja, bet tu nebijok, nes tu sudėjai, jau sudėjai Dievui viską į jo rankas ir Dievas tikrai tau pagelbės. Dar noriu dar vieną tokį irgi klasikinį epizodą su jumis panagrinėti ir jums papasakoti, epizodą apie aukso veršį. Vėlgi tą aukso veršio istoriją labai gerai žinome, ją galite skaityti išėjimo knygos 32 skyriuje ir vėliau pakartoto įstatymo knygos 9 skyriuje. Taigi Izraelis klaidžioje dykumoje, tol kol prieina Sinajaus kalną, Mozė užkopė į Sinajaus kalną, ten 40 dienų, vėlgi tas, atsimenate, 40 dienų, tai yra tiek, kiek reikia. Pasninkauja, meldžiasi, susitinka su Dievu, o tuo metu papėdėje tautai atsibosta laukti. Tauta nemato Dievo, tauta nemato Mozės, Dievo tarpininko. Taigi tauta prašo Arono, kuris buvo Mozės brolis, sako, padirbink mums Dievą, kuris mus vestų. Juk mes nežinome, kas nutiko Mozei, tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės. Ir ką daro Aronas? Aronas nuliedina aukso veršį ir tuo būdu tauta atranda tokį prieinamą, valdomą Dievą. Ir tai iš tikrųjų tokia didžiulė pagunda mums visiems. Noras pasidirbinti suprantamą Dievą pagal tam tikras schemas, atitinkantį tam tikrus rėmus, į tam tikrus projektus įtelpantį Dievą, kuris būtų nuspėjamas Dievas. Tai yra mūsų visų pagunda. Išvengti to dieviško slėpinio ir išvengti tos nežinomybės. Ir štai žinoma, Mozė nieko nežino apie tai, kad tauta pasidirbino aukso veršį, Dievas sureaguoja ir sako, tavo tauta nusidėjo. Jie išliedino aukso veršį. Rabinai, Izraelio tautos rabinai, jie tikrai skaitydami Dievo žodį kartais ir pajokaudavo. Sako, Mozė buvo toks artimas Dievui, jie kaip bičiuliai kalbėjosi veidas į veidą, kaip bičiulis su bičiuliu, tai todėl sakė vienas kitam ne vien tik tai švelnius ir malonybinius žodžius. Taigi pagal vieną rabinų legendą, kai Dievas sako Mozei, tavo tauta nusidėjo, Mozei atkerta Dievui, sako, kai tik tauta laikosi įstatymo, tai ji yra tavo tauta, o kai tik tai nusideda, tai jau mano Mozės tauta patampa. Tai čia toks juokas yra, bet Dievas sureaguoja, sako, tavo tauta nusidėjo ir sako, palik dabar mane vieną, kad mano įniršis įsiliepsnotų ir kad juos sunaikinčiau. Ir šitos panašių žodžius jau prieš tai Dievas buvo ištaręs Abraomui, kada taipogi nutarė sunaikinti miestus ir irgi sakė Abraomui, pasitrauk nuo manęs, kad aš įsiliepsnočiau. Biblistai sako, kad šiose vietose tiek Abraomui, tiek ir Mozei Dievas labai aiškiai pasako, o dabar tavo eilė, dabar tu mėgink mane perkalbėti, mėgink į ką nors apeliuoti, kad neįsiliepsnotų mano pyktis ir kad nesudeginčiau tų miestų. Prisimename, kaip Abraomas pradeda derybą su Dievu ir pradeda nuo 50 teisiųjų mieste, kol baigia 5 teisėjais mieste, dėl 5 teisiųjų sulyksta ir štai vėlgi Mozė irgi sako, tu viešpati nieko nedaryk, kol aš tau nepritarsiu. Ir Mozė pradeda melstis. Pirmas dalykas, ką Mozė daro, jisai apeliuoja į Dievo ištikimybę. Sako, betgi viešpatie tu pats išvedėjai tautai iš Egipto. Tai negi sako, kitos tautos galės sakyti, išvesta tauta tam, kad būtų išžudyta kalnuose. O ne, sako, darbą reikia užbaigti. Sako, viešpatie, būk malonus, užbaig tai, ką pradėjai. Nesgi tautos sakys, kad viešpats negali nugalėti nuodėmės, jeigu tu išnaikinsi šitą tautą. Taigi sako, tu pradėjai viešpatie, tu ir užbaig. Tai pirmasis Mozės argumentas Dievui. Antrasis argumentas sako, bet tu viešpatie prisimink, kai buvo anksčiau. Sako, tugi dar prieš mane pasišaukiai Abraomą, pasišaukiai Izaoką ir Izraelį, Jokūbą. Ir sako, jie ne dėl savo nuopelnų gavo pašaukimą, ne dėl kažkokių tai savo darbų, ne, jie neužsitarnavo to pašaukimo. Taigi sako, tu pats juos pašaukiai ir sako, tu pats jiems padėjai. Tai jeigu sako, tai buvo praeityje, kodėl dabar taip negali būti? Atsimenat, sakiau, ne mes patys sugalvojame melstis, bet Dievas įkvepia. Dievas tas, kuris buvo pirmasis ir jis sako, jis, Dieve, tu pradėjai, tu darėjai, tu ir užbaig. Galų gale Mozė pasako dar vieną argumentą, tikrai patį tokį ryškiausią argumentą, kuris labiausiai yra sukrečiantis argumentas. Mozė yra Dievo bičiulis. Mozė žiūri veidas į veidą, veidas į veidą yra su Dievu. Ir Mozė sako, galų gale, jeigu tu nori, tu mane ištrink iš knygos, kurią parašėjai. Mane, sako, nužudyk, bet, sako, tautą išgelbėk. Ir tai tikrai yra pats turbūt svariausias iš tų trijų argumentų, kuris nugali Dievą. Ir šitoje vietoje bažnyčios tėvai išvelgia Kristaus pirmavaizdį, kuris yra Dievo draugas, su savo tėvu kalbasi veidas į veidą, kaip bičiulis su bičiuliu ir vis dėlto sako, tu, tėve, mane ištrink, tu mane prikalk ant kryžiaus, kad tik visa tauta būtų išgelbėta. Kristus ant savęs užsiverčia visų mūsų nuodėmes, kad mus visus išgelbėtų. Vėliau apaštalas Paulius irgi labai gražiai kartos ir sakys, jau žvelgdamas į Mozę, žvelgdamas į Kristų, Paulius sakys, man irgi mieliau būti pačiam prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, kurie yra tautiečiai pagal kūną. Paulius irgi sako, man pačiam leisk, kad aš būčiau atskirtas ir prakeiktas, bet tegul tautiečiai pagal kūną, tai yra tik tai izraelitai, tegul tik jie išsigelbi. Taigi Mozėje, tardamas ir argumentuodamas Dievui, kodėl Dievas turi pasigailėti tautos, kuri nusiliedino aukso veršį, tai yra pasidarė stabą, Mozėje sako, Dieve, tu ką pradėjai, tą ir užbaig. Sako, tu ir praeityje visada darėjai gero ir tavo iniciatyva buvo pati pirma. Ir galų gale sako, Dieve, tu imk mane, kad tik kitus galėtum išgelbėti. Štai ir aš žinau, kad tikrai šią laidą klauso ne vien tik tai jaunimas, bet ir kartais išgirstame ir skambučius iš brandaus balso žmonių ir tikrai manau, kad klauso šią laidą ir tie, kurie yra Mozės amžiaus, tai yra, kurie yra 80-mečiai, tie, kuriuos galbūt vargina ir ligos, ar neramumai, ar prispaudimai, ar kantrybės nebuvimas, irgi galime tą patį daryti, ką ir darė Mozė, ką darė Kristus, ko troško Paulius sakyti štai viešpatie, tu imk mane, imk mano negalavimus, ligas, kančias, kad būtų išgelbėti kiti. Aš viešpatie pakentėsiu, o kiti tegul būna išgelbėti, kitiems tegul geriau sekasi. Tai dar vienas irgi toks labai gražus tas maldos būdas, kuomet Mozė meldžiasi regėdamas Dievą veidas į veidą, sako viešpatie, tu imk mane. Ir jeigu reikia, tu su manimi daryk ką nors tam, kad kiti būtų išgelbėti. Esu pasiruošęs dar keletą maldos būdų, tai tikrai žiūriu pagal laiką, nespėsim iki laidos pabaigos, bet vieną tokį trumpą noriu būdą dar priminti ir pasakyti. Vienas gražus maldos būdas, kuomet izraelitai stojo į mūšį su amalekitais, Mozė iškėlė rankas, iškėlė tuščias rankas. Tuščios rankos yra toksai dažnai, mes sakome, kad tai yra pasidavimo ženklas, pasidavimo gestas, bet kartu Mozė iškėlė tas tuščias ir savo silpnas rankas ir kai rankos buvo iškeltos, izraelitai nugalėdavo amaliketus. Ką daro Kristus, pasižiūrėkime dabar į kryžius, kuriuos kiekvienas turime savo namuose, jis irgi iškelia rankas, plačiai išskečia savo tuščias rankas tarsi, norėdamas apkabinti visą pasaulį. Ir tos tuščios rankos jos nugali, nes viskas yra sudėta į Dievo rankas. Katakombose pirmieji piešiniai, senieji piešiniai irgi, jie vaizduoja ir mergelė Marija ir žmonės, jis sako, tai yra orantos, tai yra iškeltos rankos, tuščios rankos, prašant, kad Dievas sudėtų pergalę į tas rankas. Ir dažniausiai tikrai savo maldas mes užbaigėme, bažnytinės maldas, mišių maldas, sakome, per Kristų mūsų viešpatį, sakome, mes vieni patys nieko negalime padaryti, mūsų rankos yra tuščios, bet mes viską sudedame į Kristaus rankas ir tada tikrai viską nugalime. Tai mes patys šiandien tikrai mokykimės melstis iš Mozės, iš to vyro, kuriam Dievas pirmas prabyla, iš to vyro, kuris drąsiai sudeda viską į Dievo rankas ir iš to vyro, kuris nors ir sudėjęs viską į Dievo rankas, bet ir pats daro, kad būtų Dievo bendradarbis. Ačiū visiems klausiusiems, dalyvavusiems, šiandien klausimės, kaip meldėsi Mozė. Garbė Jėzui Kristui.